Broeders en susters, ons luister vanmôre na die Here se woord uit Exodus hoofstuk 24 vers 1 tot 18 en dan ook hoofstuk 32 vers 1 tot 14. So dis 24 vers 1 tot 18 en hoofstuk 32 vers 1 tot 14. En dan behandel ons Sondag 35, soos ons dit gelees het, en dan wil ons maar herinner, onthou om julle psalmboeke kerk toe te bring. Dis die groot probleem van die bord, is dat die belydende skrifte uit die mense se hande uitraak, en die skrif ook. En nou wil ons vanoggend juis daarna kyk, hoe ontsaglik belangrik dit is, dat ons die belydende skrifte en die woord by ons het, en dat die bord nooit die oorsaak moet wees, dat ons nie meer ons psalmboeke, die skrif en die belydenis by ons het nie. Daarom moet julle julle psalmboeke en Bybel saambring kerk, dis geweldig belangrik. Exodus 24 vers 1 tot 18. Die Here het vir Moses gesê, klim die berg op na my toe, jy, Aaron, Nadab, Abihu en 70 leiers van Israel. As julle nog ver is, moet julle al voor my buig. Dan moet jy, Moses, alleen nader kom na my toe. Die ander moet nie saam met jou nader kom nie. Die volk mag ook nie saam met jou opklim nie. Moses het toe al die gebooie en bepalings van die Here aan die volk gaan bekend maak. Hulle het soos een man gesê, ons sal alles doen wat die Here beveel het. Toe het Moses al die gebooie van die Here neergeskryf. Vroeg die volgende oggend het hy aan die voet van die berg 'n altaar gebou van 12 klippe vir die 12 stamme van Israel. Hy het toe van die jong Israeliete gestuur om bulle as brandoffers en maaltydoffers vir die Here te offer. Moses het die helfte van die bloed in bakke gehou en die ander helfte op die altaar gesprinkel. Hy het die verbondsboek geneem en dit vir die volk voorgelees. Hulle het gesê, ons sal alles doen wat die Here beveel het en daaraan gehoorsaam wees. Moses het toe die bloed gevat en op die volk gesprinkel, terwyl hy sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here op grond van al hierdie gebooie met julle gesluit het. Moses, Aaron, Nadab, Abihu en 70 leiers van Israel het toe die berg uitgeklim. Hulle het die God van Israel gesien. Onder sy voete was het 'n plaveisel soos saffiersteen en blou soos die hemel self. God het geen hand teen die leiers van Israel gelig nie, hulle het hom gesien, en daarna het hulle geëet en gedrink. Toe sê die Here vir Moses, klim nou die berg verder uit na my toe, en vertoef daar, dat ek vir jou die plat klippe kan gee, waarop ek die wette en gebooie neergeskryf het, vir die onderrig van die volk. Moses en sy assistent Joshua is toe hoor teen die berg van God op, vir die leiers het Moses gesê, wag hier vir ons, totdat ons na julle toe terugkom. Aaron en Hur is hier by julle, as iemand 'n probleem het, kan hy na hulle toe gaan. Terwyl Moses die berg uitklim met 'n wolk dit omhul, die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaï berg gebly en 6 dae het die wolk die berg omhul. Op die 7de dag het die Here uit die wolk uit na Moses geroep. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n gloeiende vuur op die berg. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Hy het 40 dae en nagte daar gebly. Nou blaai ons na Exodus 32. Exodus 32 is die gebeure tydens Moses se verblyf op die berg. Dis nou wat eintlik gebeur. Tydens die tyd wat Moses op die berg is. Toe die volk sien dat Moses talm en nie van die berg afkom nie, het hulle om Aaron saamgedrom en vir hom gesê, kom maak vir ons 'n God, dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Aaron het hulle geantwoord, haal die goue ooringe van julle vrouens, julle seuns en julle dogters se ore af en bring dit vir my. Die hele volk het toe die goue ringe van hulle ore afgehaal en dit vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk, hier is jou God. wat jou uit Egypte bevry het, Israel. Toe Aaron dit hoor, het hy 'n altaar voor die beeld gehou en uitgeroep. Môre is daar fees vir die Here. Vroeg die volgende môre het die volk brandoffers en maaltydoffers geoffer. Daarna het die volk begin fees vier en losbandig te kere gaan. Toe sê die Here vir Moses, klim van die berg af, want jou volk, wat jy uit Egypte laat wegtrek het, het iets vreesliks gedoen. Hulle het gou die pad verlaat wat ek vir hulle aangewys het, en hulle het vir hulle 'n beeld van 'n bulkalf gemaak. Nou aanbid hulle hom en bring vir hom offers en sê, hier is jou God wat jou uit Egypte bevry het, Israel. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het gesien dat dit 'n opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie. Ek is toornig op my volk en ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan tot 'n groot nasie maak. Maar Moses het by die Here sy God gepleit en gesê, Here, waarom is u toornig op u volk, vir wie u deur u groot mag en met kragtige dade uit Egypte bevry het? Waarom moet die Egiptenaars kan sê, hy het die Israeliete bevry met die bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heeltemal te vernietig? Laat u toorn bedaar en wees u volk genadig. Moet tog nie die ramp oor hulle laat kom nie. Dink aan wat u met 'n eed beloof het aan u dienaars, aan Abraham, Isak en Israel, toe u vir hulle gesê het, ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Die hele landstreek wat ek beloof het, sal ek vir julle nageslag gee, om vir altyd in besit te neem. Toe die Here daarvan afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het, oor sy volk te bring. Tot sover. Broers en susters, Dis merkwaardige woorde hierdie dit verbaas 'n mens eintlik vreeslik. Vers 10 en vers 11 van hoofstuk 24 is baie ongewoon. Mens verwag dit glad nie. Hulle het hom gesien. Hulle het God gesien, hulle die Heilige van Israel gesien. Is dit moontlik? God sê dan vir Moses op die berg, niemand kan my aangesig sien en bly leef nie. En hier staan dit sommer so, mense wil amper sê, terloops, en hulle het hom gesien. Het dit regtig gebeur? Wel, dis wat daar staan. En ons moet dit glo. Hulle het die God van die verbond gesien. Hy het hom vir die leiers van die volk getoon. Maar wat ons wel mooi moet raak sien, is daar aan niks staan van sy gesig, van God se aangesig nie. Hulle sien hoe dit onder sy voete lyk, soos 'n see van glas. Hulle sien iets van die troon van die Here en van sy heerlike, maar ook sy kalm en rustige heerskappy. So, hulle kyk God nie in die oë nie. Dis wel waar. En dan staan daar nog iets wonderliks, dat die Here hulle nie geoordeel het nie, omdat hulle hom gesien het nie. Nou, hoekom was dit so nodig dat 'n mens dit moet weet? Want dit gaan oor verbondsluiting hier. Dis dat die God van die verbond homself nou openbaar aan die volk met wie hy die verbond gesluit het. Maar weet jy wat 'n mens net so verbaas? Is die woorde van hoofstuk 32. Hulle het 'n goue kalf gemaak en 'n altaar daarvoor gemaak en daarvoor geoffer en uitgeroep. Die ou vertaling sê dit is jou gode, die nuwe vertaling sê dit is jou God. Miskien is die nuwer vertaling hierso meer korrek, dat hulle geglo dis God wat hulle uit Egypte uitgelei het. Hulle het dan gesien wat het hy alles gedoen. Maar hulle wou God aanbid soos wat hulle wou, nie soos wat hy gesê het nie. Kyk, sien was nie vir hulle genoeg nie. Die stem op die berg was nie vir hulle genoeg nie. Die volksleiers sien die Almagtige. Hulle sien hom. En selfs vir hulle is dit nie genoeg nie. Is dit nie verskriklik nie? Dat hulle die Almagtige sien op die berg. En dan gaan maak hulle 'n goue kalf om hom voor te stel. Is dit nie verskriklik nie, broers en susters? Kom ons begin net weer bietjie by die begin. In hoofstuk 24 lees ons, die Here sluit sy verbond met sy volk en voor die gebeur op die berg waaraf hom geoffer, Die verbondsboek met die verbondseise word vir die volk voorgelees. Die bloed van die verbond word op die volk gesprinkel. Met ander woorde, hulle word geheilig as die Here se volk. Die Here bind nou die volk aan hom. En dan kry ons die uitsonderlike gebeurtenis dat die volksleiers, wat met ander woorde die verbondsvolk verteenwoordig, dat hulle die hoogtepunt van die verbondsgemeenskap beleef. Hulle sien hom en hulle eet. So die verbond is nou finaal bevestig. Die verbondsgemeenskap is bevestig. Die volksleiers het hom gesien en hulle het maaltyd gehou. Maar vir nou is die woord genoeg. Want hulle klim weer af, hulle gaan weer onder toe. Nadat dit nou natuurlik alles gebeur het, dan kry ons die beskrywing van hoofstuk 32. En tydens die 40 dae wat Moses weg is, en dan nou spesifiek aan die einde daarvan lees ons in hoofstuk 32, hoe dat die volk vir Moses gesê het, soek 'n beeld. En dan sê Moses is reg, geef my die goud, althans Aaron. Dan sê Aaron, geef my die goud, en hy maak 'n beeld vir hulle. En dan lieg hy ook nog vir Moses, as Moses sê, wat het jy nou aangevang? Hy sê, nee, ek het die goud in die vuur gegooi, toe spring die kalf daar uit. Kan jy dit dink? Moses, althans Aaron sê, môre vier ons fees tot eer van die Here. En dan die woord, wat hy daar gebruik, is die verbondsnaam van die Here, Jahwe. So hy stel die goue kalf, en vir God stel hy dus gelyk aan mekaar. Hy sê dus vir die volk, hierdie beeld is nie afgod nie, dis 'n voorstelling van die Here, dis wat hy sê. Hy probeer dus keer dat die volk nie die eerste gebod oortree nie, maar in die poging van hom oortree hulle die tweede gebod. Broers en susters, dis waarby ons nou vanoggend stil staan. Ons moet die eerste en die tweede gebod mooi van mekaar onderskei. Want as 'n mens dit so lees, lyk dit amper soos dieselfde gebod nie waar nie. En daarom is dit nie vreemd dat die Romeinse kerk en die Lutherane die eerste en die tweede gebod met mekaar verwar het en dan by die tiende gebod het hulle die onderskeid gemaak sodat dit 10 gebooie is. Die Romeinse kerk maak die eerste en die tweede gebod tot vandag toe nog dieselfde gebod. Maar ons moet die twee gebooie tog baie mooi van mekaar onderskei. Nou, 'n beeld en die maak van 'n beeld het alles te maak met sien. Dis tog wat die woord beeld bedoel. Jy moet dit sien. Nou, was die heidene nie so onnoosel om te dink dat die afgod van hulle, dat elke beeldjie wat hulle in hulle huis gehad het, die afgod was nie. Hulle het dit daarom geweet, want onthou, hulle afgode was nie alomteenwoordig gewees nie. Maar wat hulle wel geglo het, is dat die afgodsbeeldjie bring die afgod naby. En dan is dit selfs moontlik vir die gees van die afgod om in die groot afgodsbeelde in die tempels sy inwoning te maak vir 'n tyd, dat hy selfs met hulle kan praat, dat hulle geglo. En dan kan hulle vir hom offer, en dan eet hy sommer daai kos ook. Maar die punt is, vir die ou heidene het dit daaroor gegaan, dat hulle afgooitjies was klein genoeg om te bedink, was ook klein genoeg om voor te stel. Wat dus baie belangrik is, wanneer ons die afgodsdienste beeldediens wil verstaan, dan gaan het vir hulle daaroor, dat hulle afgod is iets wat hulle met hulle verstande gemaak het. Hulle het dit uitgedink. En omdat hulle hom gemaak het en uitgedink het, kon hulle hom ook voorstel. Daar is niks fout daarmee nie. Dis van onder na bo. So hulle stel die afgod bo hulle, maar hulle moes hom bedink het. En dan stel hulle hom ook voor. Dis so skepping van die mens. En dis hoe kom ek my afbeeld. Nou kom die Here, wat die Almagtige is, wat ewig bo sy skepsels is, en hy kom en hy openbaar homself, en hy sê, die enigste manier waarop julle my kan ken, is nie deur my te bedink nie, maar deurdat ek myself aan julle van bo af openbaar. As ons die tweede gebod wil verstaan, moet ons besef, dit gaan alles hier oor openbaring. Tweede gebod is die openbaringsgebod. God sê dus, Ek is die Almagtige. Julle kan my nie bedink nie. Julle kan my nie voorstel nie. Julle mag my nooit gelykstel met 'n afgod van wie julle 'n beeld maak nie. Want ek openbaar my van bo af na onder toe. En al wat julle van my weet, is wat ek van myself sê. Is al wat julle van my kan weet. Julle kan niks meer van my weet as wat ek van myself sê deur die woord en natuurlik deur my skepingsdade nie. As 'n mens op enige manier probeer om 'n beeld van die Here te maak of kom ons sê dit anders, iets van die Here te bedink wat nie in sy woord is nie. Enige iets van die Here te bedink wat nie in sy woord is en te filosofeer oor hom wat nie in sy woord is nie. Dan maak jy van hom 'n skepsel. Dan maak jy van die Almagtige 'n skepsel wat van onder af kom en dan verwerp jy sy openbaring. Stel jy hom gelyk met die afgode. En dan word God toornig. So daarom het die Heidelbergse Katekismus dit ook so pragtig raak gevat en begin met die antwoord, waaroor gaan die tweede gebod? God kan op geen manier afgebeeld word nie en ons mag hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Want dis wat dit ten diepste is, as jy nie by die openbaring hou nie, anderwoe jy begin voorstellings vir jouself te maak van wie God eintlik is, los van die woord, of jy begin goed van God te bedink, los van die woord, dan begin jy hom ook te dien soos jy dink jy mag hom dien, of kan hom dien, dan maak jy van hom 'n afgod. Maar vir jy die openbaring een kant toe. En dis eie willige godsdienst. Dis om te sê, die openbaring is nie genoeg nie. Ek soek iets meer. En broers en susters, dis precies wat die volk gedoen het. Hulle het gesê, hierdie magtige openbaring van die Here is nie genoeg nie, ons soek iets nog meer, ons soek 'n goue kalf, 'n beeld. Maar kyk nou hoe ver gaan dit, dat die volk in die naam van die Here so ver gaan, dat hulle in die naam van die Here overspel pleeg. Dis wat nou daar gebeur, hulle pleeg overspel. Genadiglik lees ons ook, dat die leviete, priesterlike stam, het nie daaraan deel geneem nie, en uiteindelik het die Here ook die leviete gebruik, om duisende van die volk dood te maak. Maar wat is gebeur het, is dat die uitdink van die beeld, het uitgeloop op overspel, met ander woorde onderlinge verskriklike overspel, in die naam van die Here. Dis wat gebeur as jy goeders van God bedink wat hy nie van homself vir jou openbaar nie. Dit gebeur wanneer jy die Here begin aanbid soos wat hy nie beveel het nie, dat jy selfs in die naam van die Here 'n afgodsdienst hou en dat hulle daarso onder mekaar hierdie verskriklike overspel gepleeg het. Maar broers en susters, nou is dit ook belangrik om dit raak te sien dat die eerste en die tweede gebod onderskeibaar is, maar nie skeibaar nie. Die twee staan in die nouste verbintenis met mekaar. Want, natuurlik, as jy God eiewillig begin aanbid, of jy begin 'n voorstelling van hom te maak, wat nie vanuit die woord uitkom nie, dan is jy besig om 'n valse afgod te aanbid. So wanneer jy God eiewillig begin aanbid, moet dit uitloop op afgodery, dit kan toch nie. Jy kan toch nie net bly by die oortreding van die tweede gebod, die tweede gebod loop altyd oor in die oortreding van die eerste gebod. Afgoderij. En dis wat Moses dan nou doen, hy breek die twee tafels van getuienis, want hy sê, julle die verbond met God gebreek. Dit was nie net eiewillige godsdienst waarmee julle besig was, hierdie eiewillige godsdienst is die verbreking van die verbond, en is die verbreking van die eerste gebod, en die tweede gebod, en daar is niks meer oor nie. En dan breek hy hierdie tafels. Uiteindelik, liewe broers en susters, het dit maar daarby begin, dat die volksleiers, selfs Aaron, wat die volk moes lei, wat agtergebly het. Moses het gesê, die volk is in veilige hande, julle kan al hierdie sake hanteer. Maar het hulle gesê het, dis nie genoeg nie. Die openbaring is nie genoeg nie. Ons soek iets meer. En as die volk iets meer soek, dan gee ons dit vir hulle. Geliefde broers en susters, en is dit nie maar eie aan die natuurlike mens nie. Die natuurlike mens, vir hom is die openbaring van God natuurlik nie genoeg nie. Trouwens, vir die natuurlike mens kan die woord nooit genoeg wees nie. Paulus noem dit glads die dwaasheid van die prediking. Vir die natuurlike mens is die prediking, wat vanoggend gebeur en dat iemand uit die Bybel uitlees, dwaasheid. Die natuurlike mens soek iets bo en behalwe die openbaring, iets aanskoulik, iets om te sien, iets om te beleef. Dit is in die aard van die natuurlike mens om God te probeer voorstel. En dis hoekom die volk, selfs na hierdie gebeure van Genesis 2:33, nie opgehou het met hulle afgoderry nie. Hulle het aangehou, eintlik. En dan moet ons die Here se wonderlike genade daarin sien. Dat hy uiteindelik sy seun stuur. En God dan sê, ek sal so in julle verskyn, dat julle my kan sien. Johannes sê dit, en ons het sy heerlikheid aanskou. Ons het het gesien. Ons het God gesien en ons het nie gesterf nie. Maar hoe het ons hom gesien? In die gestalte van 'n mens. En nou was die sien van die Here Jesus, dit was nie die belangrikste nie. Die belangrikste is wat hy gedoen het en wat hy verkondig het. Immanuel, God met ons. En as het toch merkwaardig, broers en susters, dat die Bybel nooit vir ons sê hoe die Here Jesus gelyk het nie. Is nie interessant nie. Is dit nie merkwaardig nie, moet ons nie toch daaraan steur nie. Dat die belangrikste figuur in die ganse Bybel, ons weet niks van hoe hy gelyk het nie. Ons het die idee hoe David gelyk, en ons hoor bykie hoe Saul gelyk, maar van Christus weet ons niks. Al wat ons weet is Jesaja sê, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien, dis al wat ons weet. Weet niks meer van hom nie. Weet nie hoe hy gelyk nie, want die Here wil nie hê ons moet weet hoe hy gelyk nie. Ons moet nie weet nie, maar is nie belangrik nie. Die feit dat Christus die beeld van die onsienlike God is, nie broers en susters, nie dit sien ons daarin dat hy siek is gesond gemaak het, en duivels uitgedryf het, en dooies opgewek het, en dat hy aan die kruishout gehang het, dat hy opgestaan het uit die dood het, en dat hy opgevaar het na die hemel, daarin sien ons dat hy die beeld van God is. Ons hoor dit in sy prediking. Dis nie wat ons sien nie. Dis wat ons hoor. En dis genoeg. En dit is ook om die Here dan vir Thomas sê. Salig is die wat nie gesien het nie. En toch geglo. Die wat die evangelie hoor. En hulle sê dis genoeg. Ons hoef hom nie aan die kruishout te sien hang nie. Ons glo dit. Ons hoef hom nie te sien opstaan uit die dood nie. Ons glo dit. Dis vir ons genoeg. Nou word het vir ons duidelik, broers en susters. Het gaan eerstens en laastens oor die woord. God wek lewe deur die woord, deur die dwaasheid van die prediking. Die woord wat in 'n sekere sin vir ons so voor die hand liggend is, want broers en susters, die Bybels lê ons huise mos vol. As 'n mens gereeld in die kerk kom, hoor jy sonoggend en aand, wil jy veronderstel om oggend en aand die woord te hoor. Maar dis juist deur dit wat vir ons so voor die hand liggend is, dat God lewe wek. Dis die krag van God, is die woord, is die evangelie. Eerstens en laastens die woord, so stig hy die gemeenskap met hom. Nou weet ons, genoeg is nie genoeg vir die natuurlike mens nie. En in ons tyd is dit nie anders nie. Is in ons tyd glad nie anders nie, broers en susters. Vir die natuurlike mens, ook die natuurlike mens in die kerk, en die natuurlike mens met wie ons veg in ons eie lewens, soek altyd iets bo en behalwe die openbaring, iets wat daarby kom. Nou, die katechismus is 'n belydenis uit die tyd van die reformatie, wat hierdie dinge aan sy eie lyf gevoel het, die Roomse kerk met hulle simbole en beelde en gebruik en rituele en bygeloof, ekstra sakramente, en hulle beeldediens. En as 'n mens in 'n Roomse kathedraal of 'n kerkgebou instap, is vandag nog so, waar lê die Bybel? Hy lê aan die kant, so klein kanseltjie, in Latijn. Met ander woorde, die mense het die woord nie meer gehoor nie, want hulle kon dit nie verstaan nie. En toe het die Roomse kerk se geleerdes oor eeue dit so besluit, dat hulle die mense moet leer deur beelde, ikone, skilderye, die sakramente, want wat staan in die sentrum, nie meer die kansel nie, maar die offeraltaar waarop Christus se liggaam aanhoudend geoffer word vir die Roomse mis. Maar hulle het nog verder gegaan, hulle die leke spele uitgedink. Dis die passiespele wat ons vandag so goed ken, in ons eie land. Op ander woorde, dis 'n opvoering van die Here Jesus se lewe. En dit het die plek van die woord van God ingeneem. En dit het hulle nou die boeke van die leke genoem. Die leke is met ander woorde die ongeleerdes, en vir die ongeleerde mense het hulle die evangelie probeer verduidelik deur beelde, deur stories, deur opvoerings, en natuurlik deur die sakramente. En nou sou mens kon vra, maar wat het dit nou met ons te doen? Baie. Broers en susters, dis nie vreemd, het gebeur, dat 'n mens by 'n geleentheid kom, skoolopening, of by 'n begrafnis of 'n troue, dat 'n predikant nooit meer die Bybel oopmaak nie. Maar as 'n mens die Bybel toelos, en jy haal nog gedeeltes uit die skrif uit aan, dan kan dit seker, kan mens nog sê, wel ten minste het die persoon uit die Bybel toegelos, maar hy die woord bedien. Maar dat jy dan van die kansel af 'n sede lesie kry, dat die woord nooit ooit bedien is nie. Met ander woorde, die oortreding van die tweede gebod, die nalaat van die woord en die eiewillige diens van die Here is hier in ons midde. Ons moet dit nie in die Roomse kerk net gaan soek nie. Dis by ons. Dis in ons samelewing. Hierdie eiewillige diens aan die Here, met ander woorde dat die natuurlike mens die openbaring een kant toe druk, is baie nader aan ons as wat ons dink. En dan sien ons dit in die eiewillige manier waarop mense die Here graag wil aanbid. En dit verraai dat 'n mens sê, ek het 'n idee wie die Here is, en daarom het ek ook 'n idee hoe hy aanbid wil word, en daarom gaan ek hom aanbid soos ek dink hy wil hê ek moet hom aanbid. En dis waar ons die fout maak, broers en susters. Dis net daar. En nou kom ons by die belydenisskrifte. As 'n mens nou veral dink aan Sondag 35 en 'n mens dink aan die 7de artikel van die Nederlandse geloofsbelydenis, waar die gereformeerdes by uitnemendheid gesê het, ons moet God aanbid soos wat hy dit beveel. God se eer staan bo alle dinge. En dis gereformeerd wees, broers en susters. Nou, gereformeerd wees is niks anders as die leer van die apostels nie. Dominee Guido de Bree, as hulle hom wil doodmaak, hy is daar in die sel, hulle gaan oor 'n paar dae gaan hulle hom ophang. Nou kom die Rooms-Katolieke biskop by hom en hy sê, julle voer nuwighede in, hierdie ding van gereformeerdheid, en sê hy, nee, die gereformeerde leer is niks anders as die leer van die apostels, dis die katholieke geloof, met ander woorde, dis die algemene geloof, dis die geloof wat ons bely, wat vanuit die skrif uitkom, wat Christus deur sy apostels vir ons geleer het, dis waarin ons vashou. Ons sterf dus vir die leer van alle eeuwe. Nou broeder en suster, baie leer is hier agter in jou psalmboek. Het jy nog 'n psalmboek? Vir die bord om vervang. As ons die skrif en die belydenis uit ons hande uit gaan laat gaan, gaan ons die Here eiewillig aanbid. Verseker, daar's nie 'n kwessie daaroor nie. Dis die ontsaglike belang, broers en susters, is 'n vreeslike praktiese ding wat ons moet doen. As ek die tweede gebod wil gehoorsaam, moet ek bly by die leer van die apostels, die gereformeerde leer. En ek moet oggend, middag en aand die woord bestudeer. Dis al waarborg wat daar is teen eiewillige diens. Al, is die enigste ding, is God se woord, is die suiwere evangelie. Mag die Here vir sy kerk in hierdie tyd genade gee om dit te doen, onverskrokke, om te bid, Here, gee my die genade om u te aanbid soos wat u jouself geopenbaar het, al sê die wêreld wat ook al. Uiteindelik gebeur die verskriklike ding, broers en susters, dat die antichrist, hy sal in die kerk, hy sal in die tempel van God sit, sê 2 Tessalonisense 2, en voorgee dat hy self God is. Hy sal in die tempel sit as God en voorgee dat hy God is. En dan sal daar 'n beeld van hom gemaak word. Beeld, ons weet nie mooi wat dit is nie. Maar met ander woorde, sy mag sal gesien word, wie hy is sal gesien word, en die valse profeet sal vir almal sê, julle moet hierdie beeld aanbid, en hierdie beeld sal lewend word, en almal wie se name nie van die begin van die wêreld af, in die boek van die lewe geskryf is, en julle sal daai beeld aanbid. Kan jy sien waar loop eiewillige godsdienst uiteindelik op uit? Die aanbidding van die beeld van die antichrist. En dis waarteen die Here in sy woord ons wil bewaar. Sy sê, gehoorsaam die tweede gebod. Daarom, broers en susters, wees opgeroep vir oggend, maar wees ook getroos. Want nou sit ons in hierdie wêreld, en God sê, my woord, my openbaring is genoeg, vir nou, sê hy, en toch, troos hy ons, en dan sê hy, eendag sal julle my sien. Baie beter en baie meer is wat die oudstes en Moses hulle my ooit daar op die berg gesien het, of Moses wat my van agteraf gesien het. Eendag sal julle my sien in al my heerlikheid, in al my heerlikheid. My naam sal op julle voorkoppe wees. My aangesig sal so straal, dat daar nie eers 'n son of 'n maan nodig gaan wees nie. So sal julle my sien. Broers en susters, met daardie belofte, met daardie wete, laat ons volhard, laat ons gehoorsaam wees aan die tweede gebod van die Here se wet, omdat hy ons lief het, en omdat ons hom ook wil lief hê. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons buig diep voor u neer, en ons aanbid u, en ons wil u aanbid, en ons weet toch, in ons aanbidding skiet ons baie keer tekort, in ons aanbidding is ons baie keer eiewillig, ons weet dit o Heer, en ons bely dit voor u, En as ons dit nie voor u bely nie, o Here, hoe sal ons die krag ontvang om gehoorsaam aan u te wees? En daarom doen ons dit met 'n vrymoedige gewete en met 'n vrymoedige hart om ons sondes te bely, want ons weet daarin lê ons bevryding. Daarin lê ons krag. Dis al hoe ons bevry sal word. Ons bid dat u ons as gemeente en as jong mense sal help om u met oorgawe te dien, om met oorgawe, met u openbaring besig te wees, om gehoorsaam aan u te wees, met alles wat ons het en alles wat ons is. Maar nog meer, dat ons dit ook sal verkondig in hierdie wêreld en in die kerk, en aan ons broers en susters, dat ons mekaar sal oproep tot gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan u, wat die enigste ware koning is, die enigste God is, ons skepper is, die almagtige, wat ewig leef en regeer. Amen.